Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
Iată situația creată prin venirea Domnului Isus. Dumnezeu Tatăl, la Dumnezeu Tatăl mergem prin Domnul Isus și am pus acolo 1 Timotei 2:5, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. La Dumnezeu Tatăl eu totdeauna mă duc prin Domnul Isus. Și trebuie să știm, atunci când ne rugăm, noi de fapt mergem la Tata. Și totdeauna când eu mă rog în numele Domnului Iisus, adică mă duc la Tata prin persoana Domnului Iisus. Romani 8:26-27 îmi spune ce se întâmplă în mine când mă rog. Duhul lui Dumnezeu care acum e în mine, când eu mă rog, îi spune lui Dumnezeu Tatăl de ce am nevoie. Duhul geme în mine. Oare de ce geme și cu gemete negrăite îi spune lui Tata de ce am nevoie? Pentru că spune acolo, noi nu știm cum să ne rugăm. Adică nu cerem ce ne trebuie de fapt, cerem ce nu ne trebuie sau cerem ceea ce de fapt ne-ar face rău. De exemplu, tu neapărat ai vrea să ai și tu un Mercedes cum are vecinul tău. Și începi să te rogi, Doamne, dă-mi un Mercedes. Și Duhul Sfânt își geme și îi spune lui Tată, Tată, nu de un Mercedes are el nevoie, are nevoie de o joardă acum. Să știi că Duhul Sfânt îți sabotează rugăciunile. Sau tu spui, Doamne, mie îmi trebuie văsilică, numai pe el îmi trebuie. Și Tată, Duhul Sfânt zice, nu, acum ei trebuie încă disciplină și trebuie sfințenia vieții. Sau invers, o cer pe măriuța și el geme și spune, Tată, nu se roagă bine. Și tu te duci ca un copil la tăticu și el așteaptă să-i spui, chiar și dacă tu ceri cuțitul și lucruri care el, jucării care nu spune, el ascultă de Duhul Sfânt. Dar ce vreau să vă arăt este că dintr-o dată noi avem relație personală directă cu toată Sfânta Treime. Vedeți schema? Tatăl, Fiul și noi Duhul Sfânt. Mergem la Tata prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt care din noi îi spune lui Tata de ce avem nevoie. Aceasta este relația personală cu Dumnezeu. Și ce s-a realizat acum? S-a realizat relație personală cu Dumnezeu, comuniune cu Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu. Cum se numeau în Vechiul Testament cei care aveau intrare liberă la Dumnezeu? Preoți. Noi avem acum preoția tuturor credincioșilor. Pentru că toți cei ce au intrare liberă la Dumnezeu sunt preoți. Și aveți acolo 4 texte care ne arată că noi, toți credincioșii, suntem preoți. În Petru, 1 Petru 2, versetul 5 și 9, și apoi în Apocalipsa, capitolul 1 și capitolul 5, capitolul 1, 5 și 6 și capitolul 5, versetul 9 și 10. Domnul Iisus, prin sângele Lui, a făcut din noi preoți ai Lui Dumnezeu. Pentru că toți avem intrare liberă la Dumnezeu. Puteți să spuneți așa, biserica din Noul Testament nu are preoți. Biserica din Noul Testament e alcătuită din preoți. Repet, biserica din Noul Testament nu are preoți. Ea e alcătuită din preoți. Toți cei care l-au primit pe Domnul Iisus în viața lor, care s-au născut prin Duhul Sfânt din Dumnezeu, au intrare liberă la Dumnezeu, deci sunt preoți. Și aceasta este ceea ce noi numim preoția tuturor credincioșilor. Lucrul acesta ni l-a adus Domnul Iisus. Frați și surori, nimic în lumea aceasta nu este mai important decât să înțeleg ce mi-a adus Domnul Iisus pe planeta aceasta. Ce a adus Domnul Iisus pe planeta aceasta este unirea omului cu Dumnezeu. Relație personală cu Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Nimic în lumea aceasta nu e mai important decât aceasta. Relația noastră personală cu Dumnezeu este comoara noastră cea mai mare. Este bunul nostru cel mai de preț. Învață, frate și soră, să iubești relația asta personală cu Dumnezeu cum nu iubești nimic altceva. Învață să o iubești în așa fel încât să zici, să pierd tot ce am, numai să nu pierd relația personală cu Dumnezeu. Să-mi pierd casă, să-mi pierd avere, serviciu, să pierd viața. Pentru că dacă pierd și viața asta trupească, mă duc la relația plenară cu Dumnezeu. Nimic, nimic, nimic în lumea aceasta nu e mai important decât relația personală cu Dumnezeu. Acum, relația aceasta personală cu Dumnezeu trebuie cultivată. Știți cum e? Când vine Domnul Iisus la mine, El de fapt vine și se cunună cu mine. El mi se oferă ca mire și eu mă ofer lui ca mireasă. În așa fel încât devenim un singur trup și eu sunt os din oasele Lui și carne din carnea Lui. Eu sunt o mlădiță și El e viță, eu sunt un mădular al trupului Lui. Unirea aceasta este așa de organică. Și aceasta este ceea ce trebuie să văd că am și aceasta apoi trebuie să cultiv. Imaginați-vă o mireasă, după ce s-a terminat cununia, îi spune mirelui, dragul meu, mă bucur tare mult că ne-am căsătorit, mă bucur că acum pot spune la toată lumea că sunt și eu nevasta cuiva, acum eu mă duc acasă la ai mei, tu vezi-ți de ale tale, ne-o mai vedea noi din când în când. Ce părere aveți? Știți că sunt unii între noi care îl tratează pe Domnul Iisus exact așa? Sunt între noi unii care zic, păi, eu am crezut în El, m-am botezat, botezul e cununia, actul de cununie e botezul. M-am botezat, acum îmi trăiesc o viață cum pot, din când în când îi mai spun, ce faci, Doamne Iisuse, ai grijă de mine, eu stare ocupat, dar tu ai grijă de mine. Din când în când mai spală-mă, mai iartă-mă, dar eu îmi văd de treburile mele. Noi nu cultivăm unirea cu Hristos. Și de aici sărăcia noastră. Noi ne-am cununat cu El, dar noi nu vrem să trăim cu El. Ca să trăiesc cu El, eu trebuie acum în fiecare zi să iau scrisorile Lui de dragoste și cuvintele Lui, să le pun în mintea mea și apoi să stăm de vorbă și apoi să spun, Doamne, astăzi ce vrei să facem împreună? Că noi trăim împreună, noi suntem cununați, Tu ești în mine. Ce vrei să realizezi astăzi prin mine? Ce vrei în casa mea prin mine? Ce vrei la serviciu prin mine? Cum vrei Tu să mergem împreună, să umblăm împreună, să trăim împreună? Și toată ziua Tu să trăiești împreună cu Domnul Iisus? Aceasta este una din lipsurile noastre care duc la sărăcie spirituală. Că ne cununăm cu Domnul Iisus, dar nu vrem să trăim împreună cu Domnul Iisus. Unirea cu Domnul Iisus trebuie trăită, trebuie cultivată. Și apoi trebuie să înțelegem că unirea aceasta este una din lipsurile noastre care duc la sărăcie spirituală. Că ne cununăm cu Domnul Iisus, dar nu vrem să trăim împreună cu Domnul Iisus. Unirea cu Domnul Iisus trebuie trăită, trebuie cultivată. Și apoi trebuie să înțelegem că unirea asta cu Domnul Iisus poate fi rănită, poate fi blocată. Ce am spus mai înainte? Cea mai mare comoară în lumea asta pentru mine e relația personală cu Dumnezeu. Să mi-o blochez eu? Să mi-o rănesc eu? Să fiu în situația asta că mă duc la întâlnire cu Tatico și cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt, dar dintr-o dată e o barieră acolo și parcă nu mai e nimeni acolo. Degeaba mă rog, pentru că a apărut ceva între noi. Și știi că te duci în câte o casă unde soțul și soția supărați și unul într-un colț și celălalt în altul și amândoi sunt bufnați și simți și în atmosferă că e tensiune. Așa apare între mine și Dumnezeu și Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Haideți să vă arăt trei lucruri care afectează relația mea personală cu Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dându-le cinste, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Rugăciunile mele sunt relația mea personală cu Dumnezeu, sunt părtășia mea directă cu Dumnezeu. Ia atent cum te porți cu soția ta, pentru că dacă o superi, dacă o jignești, dacă nu i-ai dat cinste, dacă nu ai investit în înțelepciune între a te comporta cu ea, degeaba te mai rogi. Acum vă rog foarte mult, surorilor, să înțelegeți că versetul ăsta poate fi citit și așa. Soțiilor, purtați-vă cu înțelepciune cu soții voștri, dându-le cinste, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ce părere aveți? Putem citi și așa? Îl mai putem citi într-un fel. Părinților, purtați-vă cu înțelepciune cu copiii voștri, dându-le cinste, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ce părere aveți, părinților? Copiilor, purtați-vă cu înțelepciune cu părinții voștri, dându-le cinste, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. În familia noastră ne trebuie să știm cum să ne purtăm unul cu altul, ne trebuie înțelepciune în fiecare zi. Purtați-vă cu înțelepciune. Și doi, trebuie fiecare să dăm cinste celuilalt. De ce? De dragul părtășiei cu tata. Pentru că tata îmi spune, dacă nu ești așa, să nu mai vii la întâlnire cu mine. Rugăciunile tale sunt blocate. Și cel mai bun lucru din lumea asta pentru mine e relația personală cu Dumnezeu. Și atunci trebuie să am grijă de soția mea. Și ea trebuie să aibă grijă de mine. Și împreună trebuie să avem grijă de copilul nostru. Pentru că tata spune, dacă nu ești cum trebuie acolo, relația ta cu mine e blocată. Al doilea verset, Matei 5, 21-24. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu îți spun, dacă îi spui cuiva prostule sau măgarule sau boule, l-ai jignit, asta e crimă. Și apoi el adaugă, degeaba te mai rogi, ți-ai adus darul acolo la altar, lasă-l acolo, pentru că nu mai e nimeni acolo până nu te duci să ceri iertare celui pe care l-ai jignit. Dacă vreau o relație personală cu Dumnezeu, trebuie să am grijă de cum mă port. Ieri, venind pe drum încoace, mi-am adus aminte că am fost neglijent față de cineva căruia trebuia să-i dau o anumită atenție și nu i-am dat-o. Pur și simplu o neglijență. Și am spus, dintr-o dată, cum pot eu să mai am relație personală cu Dumnezeu dacă eu l-am jignit pe omul acela prin neglijența mea? Cum am sosit aici, m-am dus într-o cameră singur, l-am sunat la telefon și am spus, dragul meu, uite, situația cu tare, eu am făcut cu tare, prin asta m-am mustrat Duhului Dumnezeu, te rog foarte mult, iartă-mă. Mă ierți? Am fost foarte surprins, nu s-a aștepta, nu era mare lucru doar. Dar i-am spus, frate, eu nu mă mai pot nici ruga, dar nu mă pot nici să mai predic cuvântul dacă eu nu-mi cer iertare. Să știți, nu-i ușor să te umilești. Dar Dumnezeu tocmai asta vrea, mereu să ne umilim. Și eu astăzi sunt liber pentru că mi-am cerut iertare și am insistat, frate, mă ierți? Cum să nu te iert? Înțelegeți? Relația mea cu Dumnezeu este cel mai important lucru în viața mea. Mă costă să mă duc să-mi cer iertare. Ce fac? Al treilea verset. Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 21 înainte. Voi să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, voi să nu mai mințiți, voi să nu vă mai mâniați, voi să nu mai furați, voi să nu mai vorbiți vulgar. Între voi orice mânie să piară, orice strigare, orice clevetire, dimpotrivă să fiți buni, blânzi, iertători, orice lăcomie și orice necinste să dispară. De ce? Ca să nu-L întristați pe Duhul Sfânt. Dacă tu înșeli și dacă minți și dacă faci și tu tot ce face corupția de astăzi, relația ta cu Dumnezeu s-a dus. Aici, nu de mult mi-a spus un frate în America că compania lui le-a promovat să fie în conducerea acelă. Avea un salar de 2000 înainte de dolari pe lună și acum în noua poziție ar fi avut 20.000 de dolari pe lună. Dacă puteți, mă imaginați așa salar. Și s-a spus că el trebuie să facă rapoartele generale ale companiei, dar să aibă grijă că el trebuie să le înfrumusețeze pe aici, pe acolo. Și nu trebuie să bage acolo cu tare, să aibă grijă când trimit respectivii informațiile să le curețe ei, adică practic să mintă. Și el a spus, domnule, dar eu sunt pocăit, eu nu mint. Oh, păi de ce nu ne-ai spus asta? Atunci tu nu poți sta în poziția asta, trebuie să te duci înapoi. Și mi-a spus foarte senin, am renunțat la salarul de 20.000 de dolari și m-am dus înapoi la salarul acela obișnuit. Omul acesta știa că relația lui personală cu Dumnezeu e mai valoroasă decât 20.000 de dolari pe lună. Și tu trebuie să-ți faci socoteala cât câștigi înșelând și cât pierzi înșelând. Cât câștigi dacă minți și cât pierzi dacă minți. Pentru că Domnul Iisus ne face foarte clar, nu se poate să ai relație personală cu mine dacă tu trăiești în păcat. Relația noastră personală cu Dumnezeu ne obligă la frumusețe în familie, la relații frumoase între noi, la politețe, la amabilitate și la cinste în afaceri. Dacă ai relație personală cu Dumnezeu și ții la ea în toate aceste domenii, tu trebuie să devii un om moral, un om cu caracter nou. Aceasta produce relația personală cu Dumnezeu. Și acum să vă mai rețin câteva minute, dar nu multe, ci vreau să vă arăt acum catastrofa care s-a întâmplat în creștinism. La anul 250, episcopul de pe atunci de la Roma, pe nume Clement, a avut o idee năstrușnică. Să ia preoția din Vechiul Testament și să o introducă în biserică. a copiat și odăjdiile, și cădelnița, și lumânările, și altarul, și toate le-a adus exact cum le-a văzut în Vechiul Testament și le-a pus în biserică. A fost mare reacție de la mulți, multe biserici de-a lungul și de-a latul pământului au spus nu, dar treptat, treptat, a durat aproape 70-80 de ani, până pe vremea lui Constantin, când practic s-a încetățenit preoția. Dar nici atunci nu toate bisericile au acceptat, pentru că de atunci și până astăzi au rămas biserici care au spus nu preoției în biserică. Biserica creștină nu are preoți, ea e făcută din preoți. Biserica are păstori, evangheliști, misionari, diaconi, ce vrei altceva, slujitori, dar nu preoți, pentru că noi toți suntem preoți. În Biserica Ortodoxă s-a mers un pas chiar mai departe, s-a introdus și catapeteasma, și catapeteasma nu e altceva decât cuvântul grecesc pentru perdeaua din lăuntru. Altarul s-a pus dincolo de catapeteasmă, preotul în față și nu mai intră nimeni acolo, lumea vine doar până la preot. Ia arată-ne schema asta, acopere cuvintele, ca și în... arată-ne doar schema. Iată ce s-a întâmplat la anul 250. S-a introdus altarul, catapeteasma, preoții. Și acum fiți foarte atenți. În Evrei 7:12 se spune: dacă se schimbă preoția, trebuie să se schimbe și legea. Legea în sensul de teologia. Dacă se schimbă preoția, se schimbă teologia. Și iată, vă arăt acum ce s-a schimbat. Și vă rog să fiți foarte atenți și să vă notați. Teologia s-a schimbat în felul următor. Se spune așa: e adevărat că Domnul Iisus a murit pentru noi. E adevărat că El ne-a câștigat mântuirea. Dar mântuirea e depozitată în biserică. Și mântuirea acum o distribuie preotul prin taine. Tu trebuie să te duci la preot, tu trebuie să-i spui lucrurile care le-ai făcut și preotul te dezleagă. Sigur, dacă îi dai plata cuvenită. Și atunci el îți dă mântuirea. Arată-le primele două rânduri acolo. Harul mântuitor a fost depozitat în biserică și preotul distribuie mântuirea prin taine. Și apăruse la începutul, după Revoluție, în România Liberă, pentru o vreme, s-a spus acolo pe frontispiciu, de 2000 de ani, Biserica Ortodoxă mântuiește neamul românesc. Și acum se va construi Catedrala Mântuirii Neamului, ca să arate că biserica mântuie neamul. Dar, frate și surori, dacă s-a introdus preoția acolo, și vreau să spun, nu există absolut nicio justificare biblică pentru schimbarea aceasta. Schimbarea aceasta este cea mai mare catastrofă petrecută în istoria creștinismului. Cel mai mare dezastru în istoria creștinismului. Fără nicio justificare biblică. Dintr-o dată, mijlocirea Domnului Iisus dispare. Nu se mai pomenește de Domnul Iisus, eventual se pomenește de Fecioara Maria, că ea să mijlocească, sfinții să mijlocească pentru noi, dar nu se mai pomenește, efectiv, deși teologic se spune că El e mijlocitor, dar de El nu se mai amintește, practic. Mijlocirea prin Domnul Iisus, intrarea liberă prin Domnul Iisus la Dumnezeu a dispărut. relația personală cu Dumnezeu a dispărut. Și sigur, preoția tuturor credincioșilor a dispărut. Toate acestea au dispărut. Relația personală, mijlocirea prin Domnul Iisus și preoția tuturor credincioșilor. Acestea sunt bunurile cele mai de preț care au fost luate de la individ prin această nouă învățătură. Și acum vă rog să fiți atenți. În 1995, când l-a dus pe Ion Alexandru vreo 3 luni de zile în America, Ion Alexandru, teolog ortodox, profesor de Vechi Testament la Universitatea din București, simțea că aici, în bisericile noastre, e viață, dar acolo noi. Și mereu ne spunea, măi, de ce mă chemați pe mine să vorbesc la voi, că voi aveți ce trebuie, noi n-avem. Dar nu știa ce. Și în 3 luni, mergând din biserică evanghelică în biserică evanghelică, stând de vorbă cu oamenii, a vrut să știe care e secretul, ce au ei și noi n-avem. Și a aflat. Și a venit înapoi și a organizat o discuție cu 2 teologi la programul de marți seara la viața spirituală și le-a spus: domnilor, eu am descoperit că ceea ce au dânsii este relația personală cu Dumnezeu. Voi aveți relație personală cu Dumnezeu? Și cei 2 teologi nu știu ce să spună, nu știau ce e aia. Efectiv, nu știau ce e aceea. Înțeleg, pentru că și eu am avut o dezbatere cu un episcop și după ce am presat cu relația personală cu Dumnezeu, s-a enervat și mi-a spus: mai lasă-mă în pace cu aia, că nu știu despre ce vorbești. După aceea, la vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, unul din teologii aceia a apărut din nou la viața spirituală și a anunțat oficial din partea Bisericii Ortodoxe că domnul Ion Alexandru se înșeală când vorbește de relația personală cu Dumnezeu. Pentru că nu există așa ceva. Individul are numai relație cu biserica și biserica realizează relația cu Dumnezeu. Ion Alexandru a scris lucrurile acestea într-o carte intitulată Cu Biblia în America. Dacă găsiți cartea aceea, veți vedea acolo locurile unde Ioan Alexandru vorbește despre această mare descoperire care a făcut-o el în America. Că în bisericile evanghelice există relație personală cu Dumnezeu, ceea ce în biserica ortodoxă nu este. Acum, de ce sunt lucrurile acestea atât de importante? Vă rog să fiți foarte atenți și cu aceasta ne apropiem de încheiere. Câte vreme avem relație personală cu Dumnezeu, în primul rând citim Scriptura și cultivăm relația cu Dumnezeu și creștem spiritual, pentru că creșterea noastră spirituală e cultivând relația personală cu Dumnezeu prin Scriptură, prin rugăciune și prin meditație, prin părtășia cu Dumnezeu. În al doilea rând, datorită relației personale cu Dumnezeu, ni s-a schimbat viața morală. Relația mea personală cu Dumnezeu mă obligă să fiu un tată bun, un soț bun, o soție bună, o mamă bună. Relația cu Dumnezeu ne obligă să ne tratăm unii pe alții frumos. Relația cu Dumnezeu ne obligă să fim cinstiți în toate. Moralitatea noastră se naște din relația personală cu Dumnezeu. Moralitatea individului se naște din relația personală cu Dumnezeu. Când s-a luat relația personală cu Dumnezeu și când individul știe că poate merge odată pe an să-i spună la preot ce a făcut și știe că preotul poate dezlega și știe că în fiecare an poate merge așa și are siguranța asta că plătindu-și datoriile față de biserică sau față de preot, el e dezlegat de păcate. Mai are individul motivație pentru moralitate? Orice motivație pentru moralitate a dispărut. Aici e tragedia mare. Am pierdut relația personală cu Dumnezeu și am pierdut atunci orice motivație pentru moralitate. Pentru că moralitatea se naște numai și numai din relația personală cu Dumnezeu. Și câte vreme se afirmă că biserica mântuiește neamul, de fapt se distruge moralitatea neamului. Se tot vorbește astăzi despre o revoluție morală, sau se pune întrebarea de ce nu face parlamentul sau guvernul sau președinția o reformă morală, pentru simplu motiv că ei nu pot să facă reformă morală. Reforma morală a națiunii române nu se face nici prin legi mai aspre, nici prin poliție mai dură, nici prin readucerea securității să stea cu pușca lângă fiecare om. Așa nu se face reformă morală. Reforma morală se face într-un singur fel, aducând aici relația personală cu Dumnezeu. Fiecare om care e pus în relație personală cu Dumnezeu și e născut din Dumnezeu și e umplut de Duhul Sfânt și trăiește în unire cu Tatăl și cu Domnul Iisus, este transformat moral. Nu poți să trăiești în relație personală cu Dumnezeu și tu să trăiești în corupție morală. Desființarea corupției se poate face numai dacă aducem relația personală cu Dumnezeu în toată România. Iată de ce suntem noi aici. Iată ce trebuie să facem noi în România. Trebuie să știm că rolul nostru aici este să aducem relația personală cu Dumnezeu la cât mai mulți oameni și prin asta să desființăm corupția din România. Reforma morală a României se face prin relația personală cu Dumnezeu. Acum, scopul meu n-a fost să vorbesc despre alții, nici măcar despre ortodoxie, deși rolul acestei predici a fost să te facă să înțelegi ce avem noi și ce n-au alții. Rostul acestei predici însă este altul. Tu ai relație personală cu Dumnezeu? Dacă n-ai relația personală cu Dumnezeu, tu poți face chiar în clipa asta, să zici: Doamne Iisuse, vino și în inima mea. Eu vreau să mă dăruiesc totalmente ție și vreau să mă asigur că ești în mine. Și El vine. Și El pune în tine Duhul Sfânt și El te naște din Dumnezeu, El te leagă cu Dumnezeu și intri în relație personală cu Dumnezeu. Dar eu vreau să merg acum mai departe și să te întreb, frate și soră, unde ai blocat tu relația ta cu Dumnezeu? În relațiile tale din familie, în relațiile tale cu alți oameni sau în relațiile tale de afaceri? Prin compromisul tău cu păcatul, într-un domeniu sau altul, tu ai blocat relația ta personală cu Dumnezeu. Nimic în lumea aceasta nu-i mai de preț decât relația personală cu Dumnezeu. Frate și soră, n-o vinde. N-o vinde nici pe dolari, nici pe mărci, nici pe nimic altceva.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.